Важная не ласка физичнага аздараўлення, але той факт, што Езус нас збаўляе і заступаецца за нас, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілії пантыфік заўважыў, што людзі цягнуліся да Хрыста, бо стыль яго дзеяння і навучання кранаў іх сэрцы. Ён меў сілу Божага слова, а народ адчуваў гэта і бачыў, што ў Езусе спаўняюцца абяцанні, што ў Езусе ёсць надзея. Народу надакучыла, як навучалі тагачасныя настаўнікі веры, якія ускладалі на плечы шматлікія запаведзі прадпісанні, але не дасягалі сэрцаў людзей, сказаў папа. Калі людзі чулі Хрыста, яны адчувалі, як Святы Дух абуджаў іх, перакананы ён. Папа заўважыў, што многія людзі ішлі да пана, шукаючы фізічнага аздараўлення. У гэтым няма нічога кепскага, таму што мы ніколі не можам ісці за Богам з чысцінёй інтэнцыі ад самага пачатку. Заўсёды крыху для нас саміх, крыху для Бога, падкрэсляў святы Отец. Важна, аднак, прайсці шлях ачышчэння інтэнцыі спаткання з Панам, заўважыў ён. На думку папы, самым важным з'яўляецца не тое, што Езус аздараўляе, і нават не той факт, што навучае, кажа словы, якія кранаюць сэрцы, хоць і гэта, канешне, дапамагае сустрэць Бога. На першым месцы, паводле Францішка, знаходзіцца збаўленне і заступніцтва Езуса, якія ён прапануе людзям. Ён збаўца, і мы былі ім збаўлены. Гэта самае важнае. У гэтым сіла нашай веры, сказаў пантыфік. Францішак падкрэсліў, што Езус і сёння працягвае штодзённа заступацца за людзей перад айцом, паказваючы яму свае раны, кошт адкуплення чалавецтва. Езус збаўляе і заступаецца. Пантыфік заклікаў вернікаў штодзённа памятаць аб гэтым і прасіць Святога Духа аб глыбокім разуменні гэтага факту.